VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበይ አንገጅማታት ገልገለከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበይ አንገሳ አሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚላም ዲግደሚሽን ኢፍ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራካ ደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ በከራኑ ደገፈታ ጅርተን መረት ነጋን ኬኛ ስናገው ደገፈቶ ተኬኛ ተሞልታን ሙዴ ዲግደሚጃ በረኩ መለማፍ ኩደ ሰደት ከሱም ሜሲቱን ከሰነራ አንቱጅበይ ሆራት
ቅልቱ ማፎሊን ሰነጋ አንሶራ አላከቶ ዱሰኒቲማ ቡልቾታ አሜሪካ ከባጀት ሞቱማ አሜሪካ ተባሰን ረት ወልአባኒ ተነራለ ሞቱማን አሜሪካ ግቶኮኒ ጉያሻኔስ ኦፍ ጩፋውለ ማታውዱ ከይሳክቶኮ
ሞርሚን ነቀምቴ ኢትፉፌ አንጋዋ ሞቱማ ቶኮ ነቀምቴ አና ጉቶ ግዳከ ሰጠጄ ፈማኒሩ ኦዱዳ ቦደዲ እስና ወልዳናክሲዮና በርኖታ ወሊፍ ጀድ ማኔን በርኖታ ቁልቁልናም በከመንጀል ቀቡሳ በክሲሴ ኮሚሽን ፈራ መላመልት ማሮሚያ ሸከምቶተቱ አናጀለ ኦልቼ ጅራ ለማኑ ገረቦዳ ዲያታ አንገጡም ረሰገንታ ከኛ ትንወሪን ቱራጀና ጉትማ ኦዱፍ ሶራ
ሞቱማን አሜሪካ አርዳለ ጉያ ሻኔ ሶፋክቶ ኮንጩፋውል ሞቱማን ጩፋውል የጀቹን ሆጀቶቲ ሞቱማን ፌደራላ አሜሪካ ቃቦ ኩምድብ ሰደቴ ከሳ ሀጊቶ ኮሁጂ ራላ አጊቶ ከምቦ ሳቲ ዲቆ ሆጀታኔቲኒ አከን ኸጅራን ብልቾቲ ሞቱማ አሜሪካቲ በጀት ጉይ አክባሰንረት ወልደባኔቲኒ አክሱም ፈላርገቱቲ ቡሬ ቢሮሌ ሞቱማ ሀጊቶ ኩጩፋ ጅራኔ ሆጀቶትሌን ሀጊቶ ኩጂ ራውለን ጋን ኻንቆፍ ከስተን ወሊን መሮሳዲ አከን ሞቱማን ጩፋ ፕሬዚዳንት አሜሪካቲ ቪ ፓርቲ ዴሞክራቲቲ በጀት ረት ወልደብ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ኡማት ዳሪ ሜክሲኮ ቲንሴር ማለ አሜሪካት በቀቱ ደላ ሲቢላ ኪሎ ሜትር ኩም ሰዲድ ሪያት ያራኒ ኡፍራዶ ወያ ጀዴቲኒ ጋፍ ዱል ፍለኖ ኻኒ ይዱበት ታንቶል ቹፋሞ ዶላር ቢሊዮን ሸኒ ሞቱ መራጋፈት ፓርቲን ዴሞክራታሞ ዶላር ቢሊዮን ቶኮቲ ፊ ሚሊዮን ድብሰዲ ከነት ናምሉ ቡምባቀቱ ደላ ቲጃራኒ ኡፍራዶ ወን ሴር አሜሪካቲ አላጀቾን ዲደን ጋፍ ሞቱ ማባናኒም በኹ ሀግቦሪ ደላ ኸና ሀገ ሆሪ ደላ ኸናንጃ አረርገኑቲ ቢሮሌ ሞቱማ ሂምባና ማኔጀር ፕሬዚዳንት ትራምፕ አሜሪካን ሆጀቶት ሞቱማ ፌደራላ ኩምድብሰደቲ ቀብዲ ተንኼሳ ሀጌቶ ኮሁጂ ራወሉ ጅረን ፕሬዚዳንቲን አሜሪካ ቢሮሌ ሞቱማ ጩፉ ፌዳ ታቱላ ከረኮ ተንኬሳ ባሁን እምቤሁ ጀዳ ኢትጋፈተማን ፓርቲ ዴሞክራት ቻክ ሹመሬፊ ኢትጋፈተምቱማን መሪ አሜሪካ ፓርቲ ዴሞክራት ናንሲ ፔሎሲ ቡቤ ፎቦምቦሌቲን ቦካ ኢንዶኔዥያ ጉልፍት ናምኩማ ናማ ዲባፉሪቲፍ ዲደሚ ሳገሊፊት ተንማሌለ ናምኩም ቶኮፍ ዲባፉሪት መመዳዬ ናማ ዲብቶኮ ዱአብጅሬን ዳባኔቲን በርባዱ ትጅረን ተንማሌለ ኸራን ጩፋሜ መኺናን ስላኸራ ቀርቃር ሲያየትን ብያኸኑለ ኸራ ያውን ዳቤ ወልተተቼ ኸደርጭስ ሞቱማን ብይሱኒ ሄሊኮፕተሪን ቀርቃር ስኸኑ ጅራ ናማ ችተፈለ በርባዱ ትጅረ ፎቦምቦሌቲን ትንን ጉያ ዱራ ለፈት ባፈተ ጎድን ሱማትራ ኢንዶኔዥያ ጋምዲያቲን አከንዶፍት ናመሉቡን ዳባን ማለለ ናማኹም ቶርባ ተማት በቃቲ ታማንተን ጀቀሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ኡመተ ቡልቺን ስናኖ ኪባ ታክ ቡልቺን ሲአና ቡርጂ ጀደቲ አና ሳኒ ኦሮሚያ ወሊን ቀብ ድረቲ ወራኒ አባው ቆናምቡላ ቶርባ ጄሴናማ ቆናምቡላ ለጄሴናም ቶርባ ለማመደስ ተንማለለ ተልተለ ሞያ ለለቲ ወመከናቲኒ ብናምባቃቺ ሰኒ ናምለን ቀርቃር ሲነርገነ ጀድ አከ ቡልቺንስ ጎደን ጉጂ በሃጀደ ተሞ ናሚቃቤን ናፊዳሬ ለፈረት ወልአቤት እንዱቢተናሞ ድረት ወልአቤት ዱቢተናሞ ፈሉማኒ ኢላሉት ጅራኒ ዮናታን ዘብዲዮ ሲተዱ ተንወርገ ጀላነኑት
ኢቲአና ቡልቻን ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካንዱርፋ ሙገሬና አንጎተ ሰደርካ ኦላና ቡልቻን አና ቡርጂ ኦቦመንታ ሀርሜ አከጀደኒቲ ዳንጋ አና ቡርጂ ከኑመቶተ ኪባፊ አና ሱሮ ባርጉዳ ከን ኦሮሚያ ግዱት ቆናን ቡልቶኒ ሸን ሁምኖቲ ጠተኒን አጀፈመኒሩ ሆጂ ቆናረ ከቱራን ከኔም ብሮ ቶርበ መዳው ሳኒፊ ቆናን ቡልቶኒ ከራለማኒ ሚደማ ከጅረን ተው ዱበቱ ረኮንጅሩ ሁምነ ቡልቺንሳ አና ኦል ተው ሳፊ ቡልቺሲ ናኖ ደገርሰ ዮጋ ፈተሜሲ ያከና ከንንጀኔ ተኡ ዱበተሜራ ጅራታ አና ከተአን ኦቦ ገብረ ወልድ ሂዶ አከጀደኒቲ ልቡን ነመሄዱ ዳበሜ ቀቤኛን በርበዳዬ ጅራ መናብቄ ኦፊራ ጎዳነኒ ከኔን ቃማ ህረተንስ ጅሩ ጀዱ መጋላ ቡሌ ሆራ ኬሰ ከኔን ጅራተን ነሞኒ ቡርጂ አጄፈማ አከጅረን ከዱበተን ኦቦ ገብረ ወልድ warrikaan gara magaala soyoma kaburjiitti dheessaa jiruu jedhan. Mootummaan bulchisa naannoo rakkoo kana hubatee furmaata barbaachuu manna ajandaa biraan qabamee jira. Sabxiqqaalee jedhamuudhaan akka uummataatti ni ilaalamnu jechuudhaan obbo Gabrawald dubbataniiru. Jiraattonni akka jedhanitti qonnaan bultoonni burjii irratti haleellaa geessisaa akka ture Oromoo Gujii keessa jiruu fi meeshaalee gurguddaa akka hidhate miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhu. Bulee horaaf taltallee keessaa burjiin ajjeefamaa fi buqqifamaa akka jiru dubbatu jiraattonni siviilonni ajjeefaman awwaaluufis rakkoon akka jiru dubbatanii jiran. Bulchisa naannoo Oromiyaatti bulchaan godina Gujii obbo Abarraa Bunoo gama isaaniitiin ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kana daangaa bulchiinsaa fi abbummaa qabeenyaa ta'uu dubbatan. Humni hidhatee naannoo sana jiraachuu isaa irratti garuu odeeffannoo hin qabu jedhaniiru. Rakkoo uumame furuuf uummanni akka wal argu gochuufis yaalamaa jira jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Amma immoo gara naannoo Tigraayi dabarra itti aanaan pirezidaantii naannoo Tigraayi dhiyoo tana godin isaanii fulakka akka dhaqeetiin uummataan wal dubbate lammiin Ertiraa dhaabbilee naannoo Tigraayi waliin hojjechuu jiranii jedha jedheetiin mirkansee Milgweetaa Atsbaattuu Dhutaan Maqalee nu erge jalanne nutti.
Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraayi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan durfamu gareen aangoota sadarkaa olaanaa godinaalee bulchiisa naannoo sanaa keessatti daawwannaa gaggeessaa fi bakka bu'oota uummataa waliin mari'ataa akka jiran ta'uun ibsameera. Daawwannaan kun hanga baatii waxabajjii dhufuutti kan itti fufu ta'uu kan ibsan Dr. Dabratsiyoon itti fufanis.
Dhaabli macaat misannee mihdaar ta'aasaa jiran galiyeen zisanhaa'een.
Uummanni misoomaaf bulchiisa gaariin walqabatee gaaffilee kaasaa jira. Tokko tokko rakkoo bara waggaa 8-10 lakkoofsise kan hin furamiin qabu. Kaan immoo gaaffilee haaraa warirratti daddabalamaa dhufe qaban gaaffii hedduu uummata bira argachaa jirra.
Daawwannaan kun godina gama kibbaa Tigraay keessatti kan jalqabame yoo ta'u dilbata darbe Maqalee keessatti xumuramee jira. Namoota misooma irratti bobba'uun bu'aa gaarii argamsiisan namoonni qaamaa hir'atan jijjiirama argamsiisanis arginee jirraa ka jedhan Dr. Dabratsiyoon lammiiwwan Eertiraas daldalaan hidhata tolfataa ka jiran ta'uu dubbatan. Lammiiwwan Eertiraa dhufanii oomisha bitachaa jiru kaan immoo nagaa qofaaf otoo hin taane gama diinagdee daldalaaf investimentii mootummaa dursanii uummata wajjin hidhata tolfatanii jiru jedhan. Marii uummata waliin bakka adda addaatti gaggeeffame keessatti haalli yeroo ammaa biyya keessa jiru ka'ee tasgabbii dhabiinsi mul'atu furuuf uummataaf mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay qoodarraa eegamu kan ba'u ta'uu ibsameera jedhu. Deemsa sirrii ta'etti seenuuf abaluun asiin ba'ee achiin ba'ee dhiifne sirni federaalaa heeraa fi toorri misoomaa haala akkamiirra akka jiru kan ilaaleen uummanni qalbii isaa gara tokkotti akka deebisuuf hojjennaa jedhan. Qabatamaan Tigraay keessatti misoomaa fi bulchiisa gaarii irratti hojii hojjennu jabinaan gaggeessa haalli gaariin akka uumamu gochuudhaan yaaddoo jiru gad hanqisnaa jedhan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el.
Akka utuu dhaga'u jirrutti Eertiraan daarii isii gama Zaalaanbassaatiin Itoophiyaa waliin qabdu gamuufiitiin yaayyuu cufatti. Tigraay godina bahaatti akka itti gaafatamaan naga aanaa naannoo Gulloo Mahaddaa obbo Girmaa Hadduu jedhutti namni gara Eertiraa dabru asii achi eeyyama argata malee achi hin dabru waan cufaatii sana gama Eertiraati deebii hin arganne. Suudaan muddamsuu keessa jirti. Uummati akka pirezidaantiin isaanii Omar Albashiir hojii rabuu gaafachuu jira. Poolisiin biyyisuun illee warri hiriir baay'eetiin teessoo mootummaa biyyisuuniif baafatetti gaazii itti afuufti. Suudaanitti jireenyi guddoo qaala'e gatii nyaataatiif gatiin gaazii illee guddoo qaali. Omar Albashiir nama ammaan tana biyya warra biyyi gurgurachuu jirutti tan tolchuu jira jedha. Omar Albashiir jaarsi ganna 74 ganna 25 asitti isumatti biyyi tana bulchuu jira. DRC'n biyyattii Afrikaa jidduu qubattu filannoo pirezidaantii isii tasanbat kanaa qabatte taana fulaaki tokko keessatti ammallee jisatiif dura dheereffatte. Akka koomishiniin filannoo DRC jedhetti dhukkuba haaraatti labduuf Ebola gam tokkoon ammoo lafti waraane tanaaf dura dabarsan. Magaalaan DRC 3 filannoo 7 kanaa keessi hin jirre pirezidaantiin filanne jechuu magaalaa Beni, Butembo fi Yumbi jire kun jisatiin duubatti filata. DRC'n sila gana 2 dura pirezidaantii filatte aduu akkanumaa dhidhiibuu jirtu dura dabarfachaa asiin baate. Oduun amma tattanu.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. magala naqamteet kaleessa ittaanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa qaama hin beekamne ni waajjeefaman dargaggoon tokko immoo madaa'u dhagaame. Gama biraan duulli lagannaa gabaa wixata dheengaddaa eegalame har'alleetti fufee oolu jiraattonni dubbatu. Command Post dhimma nageenya naqamtee ilaalchisee itti gaafatama fudhate dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne ta'ullee kantiibaan magaalichaa hawaasni akka hojii idilee isaatti deebi'u waamicha dhiyeessaniiru. Naakoor Malkaatu naqamtee irraa gabaase.
Magaalaa naqamteetti duulli lagannaa wiixatee galame harasitti fufee oluudha jiraattotni magaalichaa tokko tokko kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan tokko duula lagannaa kanaan tajaajilootni hawaasummaa fi sochileen adda addaa addaan cituudha kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatan.
Tajaajilli guutummaadhaan cufateera maalii fi tajaajilli uummanni itti fayyadamu geejjibaa jalqabee mana nyaataa hoteelaa jalqabee. Ebe nama waajjira mootummaadha jalqabee cufaadha guutummaadhaan. Naa kun baay'ee rakkisaadha. Isatti fayyadamtus isa hojjetee ittiin jiraatuufis isatti fayyadamu baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru manni. Kun immoo watattamaa furmaataan argamu taanaan samba balaa guddaa uumaa jedhee yaada karaa qabu.
Akka namni kun jedhanitti duulli lagannaa kun sababoota mataa isaatii qaba.
Mormiin sun irraa madde kan jedhamu dhugaadhuma haala yeroo irratti kan hundaa'udha. Kun hiikoo argatuudha karaa mootummaa karaa dhaabbilee mormitoota wal diddaa jiru. Sababa isaadhaan bakkee tokko tokkotti walitti bu'insi jira. Na lubbuun namas darbaa jira. Qabeenyi manca'aa jira. Kana mormeessaa furmaataa kennamu kan jedhu kan madda natti fakkaata.
Duula lagannaa kana malee haalli nageenya magaalichaas yaaddessaa ta'uudha kan jiraattotni dubbataa jiran. Bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa ba'aa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waan guyyoota muraasaas naqamteetti ta'aa jiru naaf ibsanii jiru. Akka obbo Fiqaaduun jedhanitti paartiin isaanii duula hojii dhaabu kanaa ni morma. Mootummaan kallattii kaa'uudhaan rakkoo naannicha keessatti mudachaa jiru abaa wajjinis waliigaluutiin furuun isarraan eegamaa gama mariitiinis xumuramuu qabaa jechuun yaadachiisanii jiru. Ajjechaa fi dararamni qaama hidhate kamiinuu lammiilee nagaa irra gahaa jiru dhaabbachuu qabaas jedhanii jiru.
Qaamni paartii an Oromoof hin dhaabbatee dhus kaafaa dabalatee dursa maal kennuu qabaa? Nageenya uummataaf kennuu qabaa. Uummatatti kallattii agarsiisuu qabaa. Uummanni immoo karaa nagaa akka inni qabsaa'uuf jajjabeessuu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jiradhe waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirrii akka hin taane dhaabni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e kana ceesisuuf yaalla taanaan lolli kun dhaabbatee lola kana dhaabsisuu qaba.
Kaleessa gara galgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattotni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkasitti ibsa.
Maqaan koo Haftaamuu Guddataa hin jedhama. Asuma magaalaa naqamtee ganda duwwaa lama jiraadha. Ani nama na gargaaruun qabu ofii makoon tataaxaaree jiraadha. Ofii koo raggadheen jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama sida miti. Abbee siman dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti obbo Ilofneetu taa jirran jedhe qorsiisni isaas namuma irraa qafaffallee walitti agaachaanee misaa nyaanne ijoollee safaraa wajjini. Fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dhabu maal haadha oko maaliin si godhe maaliin balleessa innan firi kilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dhahe qaama koo gajjallaa na dhahe gara sarbaa koo xiyyitima tokkoon na dhahe. Isa dura immoo uleedhaan si'a lama na dhuunfaan hin baqadhe. Dooktaroonnis immoo na akkamaama yeru.
Ittaanaan bulchaa aanaa guutoo giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo sa'aatii 6tti bakka Itoophiyaa Hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhageen jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalattiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galee Shuumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixata irraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamuu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna garee eenyummaan isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshiin baankiidhaaf fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Iyyeessi keessumaayyuu hojii guyya guyyaa hojjetanii kan jiraatan namni baay'eensa dararaa hamaa keessa galee jira jechuudha. Gama kan biraatiin sochiin geejjibaa dhaabbatee jira. Gama kan biraan sochiin barnootaa dhaabbatee jira. Bakkee adda addaatti boombiin humna eenyummaa isaan beekneen darbatamaa jira. Gama kan biraatiin lubbuun namaa guyyaa isaafa darbaa jira. Tarkaanfiiwwan suukkanneessaan garaagaraa fudhatamaa jira.
Haala yaaddessaa jiru tasgabbeessuun uummatni magaalichaa gara jiruuf jireenya isaa idileetti akka deebi'uuf tattaafachaa jiraachuu kan dubbatan kantiibichi ergaas dabarsanii jiru.
Keessumaayyuu dhimma daangaa Beenishaangul Gumuzii wajjin walqabatu mootummaan kana sirreessuudhaaf hojii bal'aa kan hojjechaa ture. Humni naannoo kana keessatti rakkoo uuman humni iddoo kana keessatti uummata keenya buqqise uummata keenya ajjeese. Karaa suukkanneessaa ta'een uummata keenya irratti tarkaanfii fudhate kun akka olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'uuf hojii bal'aan hojjetamaa ture. Gaaffin uummata magaalaa keenyaa, gaaffin uummata Oromoo kan sirreessuudhaaf mootummaan bal'inaan kan hojjetaa ture. Ka'umsi mormii amma gaggeeffamaa jiru ifatti hin beekamu jechuudha. Ifatti waan hin beekamneef rakkoo kanammoo bu'uuraan eeguudhaaf caasaan of danda'e ijaarame mootummaan sochii bal'aa kan gochaa jiruu fi ammas uummanni magaalaa keenya keessa jiran dammaqanii sochii tajaajila geejjibaa, sochii tajaajila hawaasummaa. Normaalii akka kanaan dura turetti bakka itti deebisan yoo ta'e hundaa ol kan miidhamu uummata kana. Hundaa ol kan miidhamu hawaasa kana waan ta'eef uummanni keenya gama kanaan dammaqoo akka qabus asumaan dhaamuun barbaada.
Dargaggoo kaleessa magaalaa Naqamtee itti madaa'ee fi haala ajjechaa itti aanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa ilaalchisee yaaliin hoogganaa koomaand poostii naannoo Naqamtee irraa adda baafachuudhaaf taasise naaf hin milkoofne. Yoo deebii argadhe kanan qabadhee deebi'u ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee irraa.
Sa'aatiin biyya amma galgala keessaa 2:47 as Waashingtan DC'dha ammoo 12:47 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa afeetti ceena. Dhaggeeffattoota keenyaan of kalchaa koomishinni naamusaaf farra malaammaltummaa oromiyaa shakkamtoota 77 yakkawwan malaammaltummaa qarshii miliyoona 71 ol mancaasuutiin himatee jira. Koomishinichaa Abbabaa Kabbadaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti galmeeleen kabiroon gama biraa murtii argatanii fi qorannaa ola jala oolanis ni jiran. Muktaar Jamaaltu komaandar Abbabaa haasofsiisee haala galmeelee himatan ibsuun eegalu.
Tokkoffaan aangoo garmalee fayyadamuudha. Lammaffaan ragaa sobaa sanada mootummaa fakkeessanii qopheessuudhaan itti fayyadamuudha. Inni biraa qabeenyaa bu'aa yakkaa ta'ee seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuudhaa fi shakkamtoota deggeruu faayidaa hin malle argachuu fi qaama sadaffaadhaaf argamsiisu mootummaa fi uummatarra miidhaa qaqqabedha kan jedhamuudha. Egaati haala kanaan amma ammaatti galmeewwan qorannaarra jiran baay'eedha. Galmeewwan qorannaarra jiran keessaatii kan qorannaan isaanii xumuramee himataaf gaheera jedhamu dinagdeedha waan ta'eef yakki raawwatame bu'aa oditis kan qabu. Bu'aa oditi qofti immoo xiinxalaa fi yaada ogeeyyii dhimmi ilaaluu kan qabu. Booneeti kan namoota to'anne. Kanaaf namooti to'ataman kuni galmee 10 irratti warra shakkamanidha. Sila guyyaa yeroo ibsinu 75 ture amma waaree booddee namni lamatti dabalamee nama 77 to'atamaniiru jechuudha.
Mallaqa yoo kan walitti qabamu ta'a timshaashaan hammam ta'a mallaqni yookaan ammoo qabeenyi malaammaltummaa kanaan qisaafameera yookaan ammoo fedhii fi dantaa uummataarraan ala ooleera jedhamu inni gama biraa ammoo inni guddaa fi ijoo jedhamu maal fa'adha?
Waliigala maallaqatti yeroo tilmaamamu qisaasameera kan jennee itti himanni itti baname naannoo 1,71,000 olitti kan ta'udha. Kana keessaatii inni guddaan hundi isaaniiyyuu baay'ee gurguddoodha. 10,000 fi sanaa olidha. Haa ta'uutii garuu inni guddaan 36,000 kan qabudha. Galmeewwan amma ammaatti maxxanan keessaa. Galmeewwan qorannaarra jiranii amma ammaatti immoo gara mana murtiitti tun dhiyaatiin akka gorkaman kan taasisne akka deebi'ee xaalamu kan taasisne inni tokko manneen jireenyaa waldaa kuda sedet jaramani kuda chuda kankopan namoti dibata dif jatani ja hektar jaf tuka torba kumbri anero mila tilmama muli jirani biyona la mafi tuka afurta kambrani bitawani adada bati wanshanani karbani peki fame garumo mana murti kiriate bita zirana la taudani waligante zirana la taudani akasuma simmo meesha alaat nagaye sobaa fayyadamuudhaani kan galchan jedhame hektaara jaaftuqaa jaa lafa kanarratti immoo ijaarsa gaggeessine jedhame feerroon seeraan ala galee feerroo toonii 16,900 akkasumas qarshiin kanaa wajjin qabamee akka dhowwamu taasifame 1,600,000 kanaan alatti immoo lafti dhaalame suni yoo tilmaamame 2,200,000 qaala makambaasuda akkasumas konkolaatonni fi manneen jireenyaa kan biraanis kondominiyoomii jechuu kooti tilmaamni isaanii 1,27,000,000 kan ta'u kan dhorkaman jiru. Lafti qabeenyi qarshii miliyoonota yeroon jedhu xinnaa miti miliyoonota 100 lakkaa'amu 80 70 of lakkaa'amuun galmeewwan adda addaarraa namooti shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamaa jiran jiru.
Komishinar keessayyuu mee adeemsa farra malaammaltummaa biyya kanaa keessatti qabxiin guddaan ka'u mata duree farra malaammaltummaa kan inni dantaarra oolu tokko namoota dhimma biraan barbaadaman to'achuu fi inni gama biraa ammoo mataarra malee hundee isaa hin dhaqu isaan gubbaa gubbaarra jiran qofa madda isaa hin goysu gurguddoo isaa hin nyaatu jedhama. Dhuguma hammam tokko sirritti walaba ta'ee qulqullaa'ee hundee isaati ilaalameetiin hin jira inni amma ibsamaatiin hin jiru kunis komishina.
Utuu qorannaa hin xumuriin nama to'an itti gaafatamummaa isaa yoo ana tuulata waan ta'eef jechuudha akka gaggeessaatti hooggantooti naa wajjin jiranii fi ogeeyyiin naa wajjin jiran utuun qulqulleessiin irra keessa maal dhibdeedhaan faayidaa siyaasaaf jedhame kan raawwatame tokkollee ni jiru. Kana dhugaa ba'uun hin danda'ama. Nu biratti ishuun guddaan nuti irratti of eeggannoo goonu keessaati inni tokko dhimma malaammaltummaati yoo ta'e dhimma malaammaltummaati. Gama biraatiin immoo namoota tuqamuu qaban namoota gurguddoo dhiifamee immoo warra kaan qabama jedhamee kan ilaalamu nu biratti amma hojjetu. Amma keessum amma kaasu kanaan kan nuti to'annee aangawoota gurguddoo federaala irrattis ramadamanii amma hojjechaa jiran garuu immoo yeroo naannoo keenya keessa turan yakka raawwatan jedhamee shakkamanii kan to'ataman akkasumas naannoo irrattis ammas muudamanii hooggantoota hooggansarra warra jiran kantiibaawwan magaalaa dabalatee jechuudha hooggantoota biiroolee seektaroota gurguddoodha kan to'atamanii jechuudha.
Komishinar Ababa Kabbada komishinara komishinii naamusa afurra malaammaltummaa Oromiyaa gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattootaan hedduu isin galateeffannaa. Ulfaadhaa Galatoomaa Bulaa Horaa.
Anis Ulfaadhaa Galatoomaa.
Gara mata duree sattaanutti naaceen immoo waldaan aksiyoona barnootaa waliif jedhamu manneen barnootaa qulqullina barnootaan Afrikaa bahaatti fakkeenya ta'an hojjechaa akka jiru dubbata. Yeroo ammaa waldaan kun manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran dabalatee magaalota Oromiyaa 12 hojii barnootaa eegalee jira. Dabalataanis qo'annoo fi qorannoo qulqullina barnootaa akka geessisu ta'uu ibsee jira. Gabaastuu VOA haarawaa Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa erge.
Yeroo ammaa qulqullinni barnootaa dhimma yaaddessaa ta'aa dhufuudhaan qaamoleen tokko tokko dhaloota egeree kanaaf beekumsaaf dandeettii qabnuun gumaachuufi qabna jechuun hojiitti seenaniiru. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif qaamolee kanneen keessaa tokko manni barnootaa waliif qulqullina barnootaa eeguudhaan barattoonni kunneen abdii egeree biyyattii akka ta'aniif hojjechaa jira. Keessumaayyuu manneen barnootaa kanneen biroorraa qulqullina barnootaa ilaalchisuudhaan wanti adda nu taasisuu jedhan hoogganaan waldaa aksiyoona barnootaa waliif obbo Gololchaa Baallii.
Wanni adda mana barnootaa kenna godhu qulqullina barnootaatti wal qabsiinyee tokko barsiisota nuti mindeessine barsiisaa 390 qabna. Barsiisota top quality warraa akka biyya kanaattu dandeettii qaban keessaaf illee barsiisota jajjabtuu mindeessine qulqullina barnootaa hojjechaa jirra. San qofa adoon ta'een barsiisota biyya alaa barsiisota 15 ol. Afaan Ingiliziin irratti hojjennee barsiisaa jirra. Qulqullina addaa irratti ijoolleen fakkeenyaaf kompiitara kutaa tokkoo kaasanii barachaa jiru. Akkasumas sirna gadaa kutaa tokkoo irraa kaasanii barachaa jiru. Ijoollee ammumaa jalqabdee akawan gugurdo yaadu dandan science rat training kenna jira klebi jaawul mara barnota ke sadande klebi jaa ko hundinu science woli galati wol qabsi sani akasan kulkulina barnota ratto jetan gochaa jira
kulkulina barnota exudaf meshan barnota immati yefanno argachu qawjechudan manni barnota walif kun hankin sirna barnota motumma dochu fille kitabole de gersa gosa shantamija ofi kopese jolle dorgomtu taate horachudaf hojjechas kanjiruram Waldaan aksiyoona barnootaa waliif umurii waggaa lamaatiin hojiilee qulqullina barnootaa waliin walqabatan hojjechaa kan jiru akka ta'e kan dubbatan hoogganaa waldichaa rakkoolee dhimma kana waliin walqabataniif falada'uuf qorannoo gaggeessaniirras jiran. Qorannoo gaggeessaniinis bu'aa argameen qulqullinni barnootaa akka biyyattiitti yaaddessaa waan ta'eef fuuldura kana manneen barnootaa waliif dabalatee manneen barnootaa mootummaa fi kan dhuunfaa hundumaaf illee furmaata taana jennee hojjechaa jirraa jiran obbo Gololchaan.
Riisarchiin keenya jalqabaa maan argisiisaa in terms of language manneen barnootaa hin jiran qulqullinarra hojjechuu dhiisii jalqaba sabi tokko afaan isaatiin hubarachuu danda'u qaba. Kan mootummaa malee manni barnootaa dhuunfaa baay'een isaa afaan Oromootiin barsiisu Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Kun jalqaba kan manaa nu kaase isa kana. Itti aansinnee qulqullina barnootaati. Kanarra dhaabbanneetti riisarchiin kun kan waggaa 10 onni barbaachiseef mana barnootaa kenna qofaaf adoon ta'e manneen barnootaa naannoo keenya jiran magaalotti nuti jalqabne sun mana barnootaa kenna rool moodel ta'uu danda'u qaba. Rool moodel ta'e akka mana barnootaa waliif dhalootaaf hojjedha akka jedhan nuti manneen barnootaa naannoo san jiru isaanii deeggaruuf dhannenu maafi dhalootatti achi keessa barata mana barnootaa waliif Oromoo hunda barsiisuu danda'u. So warra barsiisaa jiru barsiisuu isaanii leenjisuuf barbaanna mana barnootaa san jajjabeessuu barbaanna. Haga ammaatti riisarchii hojjenne sani. Tireeningii hojjettoota keenyaa mamarsaa sadii ol kennineerra itti aansinee barsiisota mana barnootaa biraallee jiran kan mootummaa ta'ee kan dhuunfaa kan naannoo san jiran tireeningii kennuuf dandeenya.
Maatiin barattootaa duraan manneen barnootaa birootti barsiifachaa turanis gara mana barumsaa waliifitti kan fidan garaagarummaaf faayidaa daa'imman isaanii achitti argachaa jiran dubbatu. Aadde Marii Maashaa maatii barattootaa keessaa kan dubbisnedha.
Biraatti barsiifadhan ture. Achi booda waliif akka daamu immoo afaaniin barsiisaa akkaataa afaan isaanii barachuunaaf wanta guddaadha. Lammaffaa immoo kan keessatti barachaa jiranii wantoota gaarii jira. Ijoolleen kompiitaraan baratu. Kompiitara iddoo biraati baratan hin argine jechuudha. Amma kompiitara tokko tokko ishee bananii ilaaluu danda'u. Ijoolleen kun jijjiirama guddaan irratti argee jira. Ofii dubbisuu danda'u ijoolleen wanti guddaan ofii isaanii dubbisanii achi booda isa dubbisan immoo yaadaan qabachuun wanta guddaadha. Ijoolleen keenya jechuudha barreen gaddaa afaan Oromoo nageenya akkam fayyaadha jechuullee hin danda'anii turan. Ijoolleen keenya nagaa wal gaafachuu danda'u, abaacaadaa fiixaniiru, jecha odeessuu danda'u. Kanaaf baay'ee itti gammadnee jira.
Barattuu Sumayyaa Jamaal barattuu kutaa lammaffaatiin mana barnootaa waliifitti.
Ingiliffis bareedaa, kompiitaras hin barannaa, hundayyuu na barannaa, afaan Amaariñaallee, Ingiliffallee, Warqishittillee nu kennama. Ammasitti waan galleef afaan Oromoo hin barannaa.
Manni barnootaa waliif mul'ata fuulduraa taasifate kan ka'e barnoota qulqullina qabu daa'imman argatanii dorgomaa akka ta'aniif yoo ta'u manni barnootichaa manneen barnootaa biroof moodela akka ta'u waggoottan 10 keessatti manneen barnootaa oolmaa daa'immaniirraa eegalee dhaabbilee barnoota olaanootti barnoota qulqullina qabuu fi qorannoon deeggarame kan Afrikaa bahaarratti moodela ta'ee damee isaa babal'ifachuudha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Bafachaa ujjirraa mataa oduu deebi'ee sanatti mootummaan Ameerikaa har'aallee guyyaa shaneessoof akka tokkoon cufaa oole. Mootummaan cufaa oolee jechuun hojjettoota mootummaan federaalaa qabu 1800 keessa hagi tokko hojiirra oolanii hagi tokko immoo isaatiin gabaabduu hojjetan bulchoota mootummaa Ameerikaatti bajata mootummaa irratti wal dhabeetan akkana ta'uu jirgan kan qofa marroo sadii cufan pireezidaantiin Ameerikaatii fi paartii demokiraatitti baajeet irratti wal dhabee pireezidaantiin Ameerikaa nan baqateetiin Ameerikaa dhufu keessuma gam Meksikootiin dhufu dallaa sibiila ijaarree ofirra dhowwu mallee jedhu paartiin demokiraat immoo tun seera Ameerikaatii alaa jedhu. Bubbee hobombolettiin bokkaa Indoneeziyaa gul dhufte nama 429 fixxitan malelle nama 1,400 mammadeessite nama 100 du'aaf jireenna illee dhabantan malelle karaan cufame makiinaalleen qarqaarsi yaa'ulleen karaa cufeetiin tataa'uu jira. Mootummaan biyyi bulchu helikoopteraan biyyi qarqaaru jira. Gamkaan ammoo du'aaf jiraallee gargar baasuu jira. Hobombolettiin tunni guyyaa duraatiin dhufteetini keessumatti godina summaa turaa keessatti akka nama hedduu humna torbaatama caalbaa qachifte.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti mixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
ይህ